Падіни.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі, уласна, парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко, і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі ўмовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас, вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які ўзначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў ПАРЕ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ўхвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх ПАРЕ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту.
Валянцін, а як усё ж перамагло рашэнне, што краіну будуць прадстаўляць дзве дэлегацыі? Ці ёсць нейкія ўмовы, дакуль будзе такое выключнае падвойнае прадстаўніцтва?
Спецдакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, «да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі». Канец цытавання. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька з трыбуны ПАРЕ гаварыў пра неабходнасць сумеснай распрацоўкі апазіцыяй і ўладай дарожнай мапы дзеля ўступлення ў Раду Еўропы. Цяперашнія магчымасці для ўнутрыпалітычнага дыялогу стварыў, паводле яго, эканамічны крызіс і тупіковая сітуацыя, у якую завяла Беларусь улада. Аляксандр Лукашэнка дамагаецца ад захаду ўсё новых пазыкаў, і гэта, як лічыць лідар апазіцыі, ёсць спрыяльным момантам дзеля таго, каб дамагацца правядзення ў краіне свабодных выбараў. Выступ Анатолія Лябецькі, дарэчы, суправаджаўся воплескамі еўрадэпутатаў. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов пасля галасавання выглядаў расчараваным. У размове з журналістамі ён сказаў, што такі вынік для яго быў нечаканым. Зрэшты, канчатковае юрыдычнае рашэнне ў гэтым пытанні будзе прымаць Бюро Рады Еўропы ў верасні. І да таго часу, як паведаміў гаспадар Іванов, беларуская ўлада можа вярнуцца да разгляду пытання аб мараторыі. На працягу 60-гадовай гісторыі Рады Еўропы яшчэ не было прэцэдэнта, калі б краіна, якая ўжо мела статус адмыслова запрошанай у ПАРЕ, страціла яго, а праз шмат гадоў зноў спрабавала аднавіць. Намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Модда Бурбу-Пікіо, адказваючы на маё пытанне пра гістарычныя паралелі, згадала толькі прыклад Грэцыі. У 70-е гады, пасля ўсталявання ў гэтай краіне аўтарытарнага рэжыму чорных палкоўнікаў, Грэцыя была выключана з Рады Еўропы і паўторна прынята толькі пасля таго, як да ўлады там прыйшоў дэмакратычны ўрад.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы — гэта кансультацыйны орган Рады Еўропы, у які ўваходзяць прадстаўнікі 47 еўрапейскіх краінаў. Членаў парламенцкай асамблеі прызначаюць нацыянальныя парламенты з уласнага дэпутацкага корпусу. Статус адмыслова запрошанага дае магчымасць удзельнічаць у працы парламенцкай асамблеі і яе камісіяў без права галасавання. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м, пасля рэферэндуму 96-га году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важную умовай патрабаванне еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай у Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая умова. Але тым не менш, влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далей што-то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменах у криминальный кодекс. Есть ответное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит часовый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких ни референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстравано.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игор Карпенко меркуя, над этим питанием треба працавать.
В принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
В принципе, у нас апошнім часам значно гуманизовали криминальное законодавство. Скорошенный шерех артикулов, поводле яких уживалось смертное покарание. Я ведаю навод поводле размовов с коллегами-депутатами, что мы готовы працавать у гэтым накірунку и далей з усімі зацікаўленими, принамсі со структурами выканаўчай улады и грамадзянской супольностью так само. Тут повинна быть пэўная законодавчая инициатива, але яна потрабуе и серьезной подрыхтовки. Грамадская координационная рада при администрации президента уже обмерковывала эту проблему. Мы, депутаты Палаты представников минулого скликания, так само наведывали несколько колоний. Одним словом, нам треба в этом накірунку вельми серьезно працавать.
Нам надо вот в этом направлении очень серьезно поработать.
Анатолий Лябецька, старшиня политрады объединенных демократичных сил в Беларуси, сегодня находится в Страсбуре, где он представляет позицию демсилов.
Я констатую только, что у нас разные приоритеты и мэты. Мы за то, каб Беларусь мела паўнаправнае сяброўства ў Радзе Еўропы і парламенцкай асамблеі. Улады зацікаўлены атрымаць толькі статус адмыслова запрошанага, як нейкі доказ таго, што прычыны, чыннікі, якія прывялі да замарожвання статуса адмыслова запрошанага, яны зараз ліквідаваны. Таму мы будзем паслядоўна змагацца за тое, каб Беларусь адпавядала стандартам Рады Еўропы.
Сказаў Анатолий Лябецька свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара Еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа Еўразвяз стаць процівагай расейскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондону.
Эксперты за свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз ацэнкі еўрапейскага друку. Адносна першага візіту ў Беларусь еўракамісара Беніта Ферары-Вальнер у друку пішуць: «Добры пачатак двухбаковым стасункам пакладзены, аднак канкрэтныя крокі яшчэ не зробленыя». Заглядам прэсы Алена Струве.
Як піша выданне Вінер Сайтунг, Еўразвяз хацеў бы і надалей падтрымліваць Беларусь у выпадку, калі Менск будзе дэманстраваць павагу да правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Лукашэнка, якога называюць апошнім дыктатарам Еўропы, прасігналізаваў як мінімум пра гатоўнасць да дыялогу. Мы шчыра хочам добрых стасункаў з Еўразвязам, нават калі гэта некаторым і не падабаецца, цытуе Вінер Сайтунг словы беларускага кіраўніка. Многія польскія выданні падаюць наступную фразу еўракамісару з учорашняга публічнага выступу ў Менску. Калі беларусы абралі еўрапейскі шлях, іх будуць сустракаць з распасцертымі абдымкамі. Польскія СМІ таксама прыводзяць і асноўныя умовы, выстаўленыя звязам Менску ў абмен на шчыльнае двухбаковае супрацоўніцтва. Як падае брусельскае выданне Europe Server, камісар Беніта Ферары-Вальнер звярнулася да беларускага кіраўніка Лукашэнкі з заклікам вызваліць усіх палізняволеных. Аднак, калі брусельскі корреспондент корреспондент спитався про льос американського громадянина Еммануела Зельцера, пресовий секретар Єврокомісару відказала, що про Зельцера передавалося тільки у новинах і відмовилася назвати його справу політичною. Шведське видання Blikens Lands Tidend подає, що Єврокомісар пообіцяла Мінську широке коло агульних інтересів. Видання при цьому відзначає далеко не просте дочинення Мінську з російським хаурусником і пише, що теперішній стан Білорусі, яка знаходиться поміж Росією і Євразв'язом, найдокладніше можна назвати турбулентним. Німецька газета Tagesspiegel пише про складаності і взаємовідносин поміж колишніми слов'янськими братами і відзначає, що напруженість поміж Мінськом і Москвою почала наростати після празького саміту Євразв'язу, на яким обмірковувалася програма «Сходнє партнерство». Правдоподобно, що терпіння Москви скончилося. Tagesspiegel приводить слово анонімного кремлівського чиновника. Напевно, комусь надокучило бути президентом Білорусі.
Ну а зараз о питанні свободи. Що дасть Білорусі зближення з Євразв'язом і Радою Європи? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Наверное, что-нибудь будет лучше, наверное, все-таки. Я так думаю, наверное, и все хотят так думать. А как там, ну, посмотрим. Да, я думаю, будет лучше вот в этом плане. Если визы будут, как бы...
Думаю, да. Приток валюты, возможно. Мне проще станет общаться с моими родственниками за границей.
Не знаю, посмотрим. Вообще многовекторная политика, она лучше, чем в одну сторону.
Ой, я даже не ведаю. Но я думаю, что нет. Пока Лукаш тут есть, то нет, не будет.
Ну, если нам откроют границу, будет это неплохо. Скажем так. Ну, хотя бы по визам. Хотя бы, чтобы снизили стоимость виз и в посольство не создавали ажиотажа какого-то на ровном месте. Я думаю, все равно экономическое как бы сотрудничество, оно всегда идет на пользу. Плюс в Евросоюз все-таки экономика повыше, что-то взять положительное от данного сотрудничества.
Я бы очень хотела, чтобы мы стали европейской цивилизованной страной. Такие, какие мы сейчас есть, я даже не знаю, кто нас возьмет и что с нами будет, если мы вступим. Ну, я боюсь, что на таких правах, на каких мы сейчас есть, нас не возьмут в Евросоюз. Для этого ведь очень многое нужно поменять. Об этом можно только мечтать.
Такі відкази ми почули у Гародні. Праз хвилину про гандльове дочинення з Росією. А зараз я нагадаю основні теми дня. Белорусский парламент отримає статус адмислово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы, але только после того, как Беларусь введет мораторий на смертное покарание. Такое решение сегодня было ухвалено на черговой сессии ассамблеи у Страсбуре. Паре так само закликала улады до проведения незалежного расследования по справе волковыских предпринимальников, а так само снять судимости с былых полезневоленных. Белорусские вытворцы домовляются про поширение экспорту молочной продукции во Украину. Россия попереджвая, что рыхтуются новые техничные регламенты на мясо и птушку. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич присвятил свою прессовую конференцию коррупции высоких чиновников. Министерство культуры Беларуси и Польши домовляются про суместное выкористание Августовского каналу. На экраны кинотеатра вышел самый дорогий продукт «Беларусьфильму» – стужка молодого режиссера Дениса Скворцова «Днепровский рубеж». Сегодня Роспотребнадзор амаль удвоя поширил спіс, дозволенный до увозу молочной продукции, вырабленной у Беларуси. Але покуль гэта амаль у 5 разоў меней, чым поставлялася у Россию до так званой молочной войны. Між тым, кіраўнік Роспотребнадзора папярэдзіў, у Росіі рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку, і калі беларускі бок зноў будзе рабіць выгляд, што нічога не ведаў, чарговых канфліктаў не пазбегнуць. Перадае Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка перакананы, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля подписанного 17 червеня в Москве молочного замирения чиновник заявил, российское законодавство модернизуется, рыхтуются аналогичные техрегламенты на мясо и мясопродукты. Калі ў экспарце беларускага малака расійскі рынак займаў 93%, то мясныя пастаўкі залежаць ад Расіі на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікічынка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Канешне, а на захад і навогул на дарогі не ва.
Беларускі бок будзе падрыхтаваны вось пасля гэтага сумнага досведу?
Не, не будзе гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, то што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты. Нашу колбасу не ем, тому що це м'ясо вилежало срок в магазині, його ніхто не купив, його дражню на колбасний завод. Його робить колбасу, добавки, консерванти, спеції, і все, і кавалочок лучше м'ясо взяти. Жоване м'ясо я не любив, не люблю.
На початку червня віце-прем'єр російського уряду Віктор Зубков заявив, до 2012 року Росія цілком забезпечить насельництво свининой і м'ясом птушки. Правда, при гэтым удакладніў, дзеля захавання конкуренції обмежовувати імпорт не варта, але патрабаванні да якасці завознай прадукцыі падвысяцца, што і будзе адлюстравана ў новым рэгламенце. Алена Краўцова, спецыяліст аднаго з менскіх мясакамбінатаў, кажа, што праблемы з экспартам у Расію раз-пораз узнікалі і раней. Расійскіх санітараў не заўсёды задавальняла якасць прадукцыі, але пакуль ніякіх дадатковых патрабаванняў адміністрацыя прадпрыемства не атрымлівала.
Кроме жалоб потребителей, снижение каких-то объемов наших поставок не приложить пока нечего. Естественно, мы работаем, и мы не собираемся складывать руки и не собираемся жаловаться. Говорить, что да, нам плохо, нам сложно. Мы будем работать, и мы уверены, что мы найдем возможность решить эту проблему.
Неузабаве зазнаць на сабе прынцыповасць Роспотребнадзора могуць актыўныя гульцы харчовага рынку Беларусі. Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі распрацоўвае нормы тэхрэгламентаў адносна забароны на перапрацоўку замарожанага мяса. Такім чынам, паводле ведомства, можна істотна падвысіць якасць мясной прадукцыі, а таксама зрабіць, каб пакупнік бачыў, з якой сыравіны прадукцыя вырабленая. Прыняцце тэхрэгламенту дазволіць абмежаваць імпарт мяса другога гатунку, якое выкарыстоўваецца як сыравіна для вытворчасці каўбасаў і сасісак. Былы кіраўнік камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук перакананы, нельга ігнараваць законныя патрабаванні Расіі як галоўнага спажыўца беларускай харчовай прадукцыі.
Расійскі бок датуе малако на 5%, наш бок на 24%, і мае магчымасць датаваць, таму што існуюць сур'ёзныя субсідыі з боку Расіі на энерганосьбіты. Добра, што ёсць магчымасць даваць, але не ведаць, якой цаной яны даюцца, і што гэта можа для нас рана ці позна мець значна больш цяжкія наступствы, чым мы маем сёння, гэта, канешне, ўжо будзе недаравальна для той палітыкі аграрнай, якая апошнімі часамі мае вялікую патрэбу, каб змяняцца.
Такое меркаванне выказаў корэспандэнту «Свабоды» Александр Ярашук. Малочная вайна з Расіяй вымушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. І вось першая вестка. Акцыянернае аб'яднанне «Гомель мяса Малпрам» спрабуе пачаць экспарт прадукцыі ва Ўкраіну. Дзеля гэтага давядзецца выкарыстаць новую гандлёвую марку. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Пасля расійска-беларускай малочнай вайны ў Гомелі з удзелам акцыянернага таварыства «Жытомірскі маслазавод» і «Гомель мяса Малпраму» стварылі сумеснае прадпрыемства «Беларуская украінская кампанія», расказвае намеснік генеральнага дырэктара «Гомель мяса Малпраму» Генадзь Раманенка.
Создалі прадпрыемства, сейчас стадія проработки, регистрация надо в ветеринарных службах Украины. Идет простая работа обыкновенно. У нас два предприятия. С Житомирским маслозаводом и еще с одной фирмой. В Черняхове это город Спутник Житомир. Заменить восточное направление очень трудно. Тем более и не нужно. Это наши партнеры, мы с ними будем работать. А альтернативные рынки, в принципе, необходимы. Зачем мы занимаемся?
Учора у Гомельским облаконками с удзелам прадстаўнікоў малакаперапрацоўчай вытворчасці Палтаўскай вобласці Украіны ладзілася нарада з мэтай аператыўнага стварэння сумесных прадпрыемстваў на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінкавічах. Паводле звестак рэгіянальнага аблсельгасхарчу, гомельскія вытворцы рыхтуюць зараз буйную партыю канцэнтраванага малака, якое будзе пастаўлена паўднёвым суседзям. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі відчував Україну. Про гет розповів нашому радіо представник українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапов.
На українському ринку посегментно представлені як український бізнес, так і іноземний бізнес. В принципі, український ринок молока насичений. Єдине, що Україна також є нетоекспортером молочної продукції, і тут я боюся, що це не той випадок, коли білоруська продукція матиме великі шанси на українському ринку. Скоріше за все, нам треба боротися десь за інші ринки збуту. Наскільки я знаю, і Україна намагається вийти на європейський ринок, і Білорусь намагається вийти на європейський ринок. Тобто, в даному випадку, український ринок для білоруської продукції може бути лише як тимчасовий, тому що стратегічно, я думаю, що ми свої потреби будемо закривати самі.
З України по телефоні говорив Володимир Лапов. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахруст. І сьогоднішній випуск ви почуєте одразу після новинок. Сьогодні у Гародні відбулося посядження Білорусько-Польської комісії у справах історико-культурної спадщини. Були обмеркованы питання реставрації Нясвійського замку, супольного використання Августовського каналу, реституції Лауришевського Євангелля, якої заховується тепер у Кракові у зборах музею Чартарисських, повідомляє Сергій Островцов.
Комиссия собиралась у овальной зале нового королевского замку. Керовали посиджением наместники министра культуры Беларуси и Польши Владимир Грыдюшко и Томаш Мерта. Присутничал польский амбассадор Генрик Литвин. Владимир Грыдюшко зазначил.
Разговор непростой, безусловно. А вот мы выверяем свои позиции.
Размова не просто, безумовно. Мы выказываем свои позиции, подходы и разом с польскими экспертами приходим до узгодненных решений и в целом становча оцениваем сегодня ту работу, что провела тягом году комиссия экспертов, створенная для ожидавления координации працев по реставрации Нясвійського замку.
Координации работ по реставрации Нясвійського замка.
Польский бок подтвердил сегодня, что зроблены электронные копии 48 портретов Радзівілаў, которые Урад БССР у 1953 году передал бесплатно в Польшу. Этой копии отримает теперь Беларусь. Наместник министра культуры Владимир Грыдюшко поведомил еще.
Точно так же мы сегодня обсуждаем тему Августовского канала по совместном плане управления этим объектом. Это та составляющая, которая необходима при подготовке визита экспертов Всемирного центра.
По комментарии я звернулся до городенского историка, доктора наук, профессора Олеся Кравцевича. Первый он сказал про Августовский канал.
Правда, польскому боку вельми залежить, как бы этот объект был унесен у список помников ЮНЕСКО. Это одразу повеличивает туристичные махчимости. Англичанин, француз, японец, американец, немец, они глядят каталог ЮНЕСКО и по этих помниках ездить. Это означает наплыв туристов. Уже в 90-е годы с польского боку Августовский канал, который там больше 100 километров тянется, был полностью пристосован для приема туристов. Отели, рестораны. Удалось, врешті, намовить белорусский бок, отреставрировать свой участок, а поршень 24 километра. А у нас инфраструктуры такой немашекой.
Историк Олесь Кравцевич. Ну а зараз на чарзе звонки на свободу. Огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
22 чэрвеня еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер наведала Менск. На перамовах з Александрам Лукашэнкам яна заявіла, што Брусэль надалей чакае выкананне Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу. Гэта змены ў выбарчым заканадаўстве, свабода медыя, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палітзняволеных. Водгук на гэтую падзею.
Этой дамы на ведомые Белоруссии. Так это ж приехал диктатор торговый у Беларуси, який нам диктует, знов, некие там демократы, все другое, нарешанский седанин.
Меркование слухача комментует керовник аналитичной службы Белопан Александр Класковский.
По-перше,
гаспадарыня Феррера Вальднер, як дыпламатка, вельмі дасведчаная і вытанчаная, фармулёўкі ўжывала мяккія, нават на думку часткі беларускай апазіцыі занадта мяккія, маўляў, трэба болей рашуча патрабаваць дэмакратызацыі. І другі прынцыповы момант, гэта ж не гаспадарыні Феррера Вальднер трэба, гэта трэба беларускаму грамадству, бо іначай, і вось малочны канфлікт з Расіяй гэта таксама паказаў, у закансерваванай сённяшняй сітуацыі мы знаходзімся ў тупіку, а толькі праз рэформы, праз збліжэнне з Еўропай мы можам выйсці з гэтага гістарычнага тупіка.
У Іране працягваюцца сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія не згодныя з афіцыйнымі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Паліцыя выкарыстоўвае дружкі і слезацечны газ. Пратэстоўцы распальваюць на вуліцах Тэгерану вогнішча і заяўляюць, што паліцыя іх не запужае. Паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад набраў 63% галасоў, а ягоны апанент Мір Хусейн Мусаві – 34%. Мусаві дамагаецца не пераліку галасоў, а новых выбараў. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць мірныя акцыі пратэсту.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинежад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинежад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
24 червня о 18 године у Менску во управе партии БНФ отбудется презентация 16 книги серии «Библиотека свободы 21-е стагоддзя» «Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Гэтая книга – сборник выбранных передач у программы Белорусской службы радио «Свобода» «Праский акцент». Передачи вышли в эфир у 2001-2008 годах.
Хочу выказать свободе, я особисто сподару Юрию Дракахрусту свою великую удячность за выдание книги «Акценты свободы». Собранные разом правские акценты уражают своей актуальностью и сучасностью. У ей простые отказы на складанные пытания. На мой погляд, эта книга повинна стать настольной для каждого из лидеров оппозиционных партий. А нам, посполитым белорусам, она даст мягчимость лепше разбираться в складанностях сучасного громадско-политичного життя. Петро Журавлёв из Менску.
Нагадаю, телефон свободы в Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Мы, як заўсёды, чакаем вашых тэлефонных водгукаў. Адразу пасля навінаў спецвыпуск «Акцэнты свабоды».